Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Erdogan proglasio tromesečno vanredno stanje u Turskoj nakon pokušaja puča. Oštre kontramere ukoliko bi Srbija uhapsila nekog hrvatskog građanina pod optužbom za ratne zločine, izjavio šef hrvatske diplomatije Miro Kovač. Pronađena tela 22 migranta u čamcu na Mediteranu. Britanija ove godine neće početi pregovore o napuštanju Evropske unije, izjavila premijerka Theresa May. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Milan Beko ponovo je oglasio prodaju Luke Beograd, čiju su privatizaciju i Evropska unija i domaći Savet za borbu protiv korupcije označili kao spornu. Dragan Dobrašinović, predsjednik koalicije za nadzor javnih financija.
Nije sporan Milan Beko i njegov pokušaj da proda ono što se na njega vodi, odnosno ono što je on kupio na način na koji je kupio. Sporna je država koja nije istražila slučajeve spornih privatizacija.
Za Radio Slobodna Evropa govori predsjednik Kosova Hašim Tači. Između ostalog ocenjuje da se sada treba koncentrisati na implementaciju sporazuma postignutih sa Srbijom.
Želim da verujem da će vlada Kosova u bliskoj budućnosti objaviti u javnosti formiranje upravljačke grupe za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proglasio je tromesečno vanredno stanje u zemlji nakon pokušaja puča. On je to saopštio u obraćanju koje je direktno prenosila televizija, a nakon što je u Ankari održan sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost koji je trajao punih 5 sati. Erdogan je rekao i da odluka nije protivzakonita i da ne ruši nikakve demokratske slobode.
Ama cumhurun başkanı olarak
nikada nismo pravili nikakve kompromise u pogledu demokratije i nikada ih nećemo praviti. Vanredno stanje apsolutno nije protiv demokratije, zakona i sloboda. Sasvim je obratno. Zaštitit će i ojačati te vrednosti.
Erdogan je dodao da pokušaj zavere možda nije gotov i da je moguće da postoji još planova da se nasilno preuzme vlast. On je naveo i da evropske zemlje nemaju pravo da kritikuju odluku o proglašenju vanrednog stanja. Rekao je i da je samo manjina oružanih snaga umešana u prošlonedeljni pokušaj puča, ali da još nije jasno koliko je tačno ljudi učestvovalo.
Kao vrhovni komandant postaraću se da se očiste svi virusi unutar oružanih snaga.
Erdogan je naveo i da je broj ubijenih tokom pokušaja državnog udara dostigao 246 osoba, dok je ranjeno 1536 građana. Istovremeno odao je počast poginulima u borbi protiv pučista, nazivajući ih mučenicima.
Nacija nikada neće zaboraviti hrabrost i žrtvu onih koji su dali svoje živote.
Rekao Erdogan u živom obraćanju naciji. A šta donosi turski zakon o vanrednom stanju? Važna odredba je to što otvara put za vladavinu predsjedničkim dekretima. Po zakonu mogu se ograničiti ili zabraniti saobraćaj, okupljanja, kretanja na nekim mestima ili u neko vreme. Može se narediti pretres lica, vozila, plenidba predmeta koji se smatraju dokaznim materijalom. Može se također zabraniti štampanje i distribucija novina, časopisa i drugog štampanog materijala, uvesti kontrola svih oblika štampanih i audiovizualnih medija, kao i pozorišnih predstava i filmova. Ministar unutrašnjih poslova Turske, Efkan Ala, kaže ipak da vanredno stanje ni u kom slučaju neće negativno uticati na živote građana. Vanredno stanje ubrzaće funkcionisanje države na polju borbe protiv terorizma. Nema razloga za brigu, rekao je. Inače, zakon o vanrednom stanju datira iz 1983. te su ocene da je u izvesnoj meri zastareo i da se ne može sa sigurnošću proceniti kako će sada biti primenjen. A prve reakcije iz Europe stižu od nemačkog ministra spoljnih poslova Frank-Waltera Steinmeiera, koji je Tursku pozvao da vanredno stanje na snazi zadrži samo onoliko koliko je to zaista potrebno i da tu meru okonča što pre. Kako javlja Reuters, Steinmeier je istovremeno pozvao tursku vladu da održi i vladavinu prava i princip srazmernosti u svom odgovoru na pokušaj puča. U međuvremenu u Turskoj su nastavljene čistke u sudstvu, vojsci, prosveti i civilnim službama. Dvojica sudija Turskog ustavnog suda juče su uhapšena, javila je privatna TV stanica NTV. Kako javlja Reuters, do sada je oko 60.000 vojnika, policajaca, sudija, službenika i nastavnika suspendovano, uhapšeno ili su pod istragom. Istovremeno, turska agencija Anadolia javlja da je Ministarstvo obrazovanja započelo proces zatvaranja 626 obrazovnih ustanova, od čega 524 privatne škole i više od 100 drugih ustanova. Sjedinjene Američke Države osuđuju pokušaj vojnog udara u Turskoj i podržavaju vladu predsjednika Erdogana u akcijama masovnih čistki, izjavio je američki državni sekretar John Kerry. Podržavamo vladu u akcijama protiv pokušaja vojnog udara koji se dogodio u petak uveče, rekao je Kerry. Američki državni sekretar je također od turskih vlasti tražio čvrste dokaze o umešanosti muslimanskog propovednika Fethullaha Gulena u pokušaj neuspelog vojnog puča u toj zemlji, ukoliko žele njegovo izručenje. Gulenov portparol Alp Aslan Dogan rekao je međutim da nisu zabrinuti.
Mr. Erdogan expressed the extradition demand.
Erdogan je zapravo još pre dve godine javno izneo zahtev za izručenje i o tome se razgovaralo, ali do sada nije podnet niti jedan zvanični zahtev. Sada, međutim, stižu informacije da su to učinili, ali zbog nečega to i dalje nije prepoznato kao zvanični zahtev. Možda će ga i uvažiti, ali sve dok se poštuje odgovarajuća procedura, mi nismo zabrinuti.
As long as the proper procedure is followed, we're not worried.
Rekao je portparol Fethullaha Gulena, dodajmo da će 8 turskih oficira i podoficira koji su posle neuspelog puča u subotu vojnim helikopterom pobegli u Grčku i tamo tražili politički azil, danas u Atini biti izvedeni pred sud pod optužbom za ilegalan prelazak državne granice i druga dela.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo i na ostale vesti iz sveta. Tela 21 žene i jednog muškarca pronađena su u čamcu koji je prevozio migrante preko Mediterana, saopštila je humanitarna organizacija Lekari bez granica. Ta organizacija saopštila je da je više od 200 preživelih spaseno sa gumenog čamca i prebačeno na jedan od njihovih brodova, javlja Reuters. Grupa je saopštila da su tela stradalih veoma dugo bila na čamcu. Drugi detalji za sada nisu saopšteni. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko rekao je da je šokiran ubistvom novinara Pavela Šermenta, kritičara Vladimira Putina, koji je juče ubijen u Kijevu. Šermet je pokušao da pokrene automobil, ali se tada aktivirala bomba. Ukrajinski državni tužilac potvrdio je da se radi o ubistvu i da je bomba montirana na automobil. Porošenko je istakao da je lično poznavao stradalog novinara i zatražio temeljnu istragu.
Ja bezumovno vyslovuju najširiše співчуття.
Izražavam najdublje saučešće njegovim bližnjima. Čini mi se da je ovo učinjeno sa samo jednim ciljem, da se destabilizuje situacija u zemlji, moguće usled budućih događaja. Zahtevam formiranje tima za istragu. Tražim da se delegiraju najbolji detektivi i istražitelji, najbolji policajci. Pitanje je časti da se preduzmu sve mere kako bi ovaj zločin bio rešen što je pre moguće.
Rekao je predsjednik Ukrajine povodom ubistva novinara u Kijevu, a britanska premijerka Theresa May rekla je da Britanija neće početi pregovore o izlasku iz Evropske unije dok se jasno ne definišu britanski ciljevi, dodavši da se to sigurno neće desiti ove godine.
Velika Britanija neće aktivirati član 50 Lisabonskog sporazuma dok naši ciljevi ne budu jasni. Zbog toga sam rekla da se to neće dogoditi pre kraja ove godine.
Rekla je Theresa May nakon sastanka s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koja je izjavila da Velika Britanija mora da predstavi plan za napuštanje Evropske unije pre početka pregovora o istupanju. Istovremeno, dodala je Merkel, važna je dobra priprema, a mi ćemo neko vreme sačekati. Inače, Theresa May boravila je u Berlinu u svojoj prvoj zvaničnoj poseti od stupanja na dužnost prošle nedelje, a danas će se u Parizu sastati sa predsjednikom Francuske François Hollandeom. A šta znači poruka Williama Hay, bivšeg britanskog ministra spoljnih poslova, svom nasledniku Borisu Johnsonu, da između ostalog posebnu pažnju obrati na Balkan? To pitanje dobilo je na značaju pošto su mediji objavili njegovo uputstvo u 10 tačaka novom šefu diplomatije, u kome između ostalog pominje i ozbiljna žarišta poput Turske i Sirije. Opširnije Milan Nešić.
Prisustvo i uticaj Velike Britanije na Zapadnom Balkanu ključno je za sprečavanje tog područja da ponovo sklizne u sukobe. Citat je saveta koji je William Hague dao nasledniku Borisu Johnsonu, što ostavlja jasan utisak da donedavni prvi diplomata Velike Britanije Balkan 16 godina posle ratnih sukoba i dalje vidi kao prostor na kom bi se konflikti mogli ponoviti. Denisa Kostovic, ekspertinja za globalnu politiku na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, objašnjava da je Velika Britanija na oprezu, pošto je svoje angažovanje na području Balkana posvetila izgradnji mira.
Pretnja regionu mira ne mora da dođe konkretno iz samog regiona. Imate uticaj migrantske krize. To je jedan potpuno neočekivani eksterni šok koji može da poremeti odnose u regionu. S druge strane, ja mislim da ovde u Velikoj Britaniji još uvek ne postoji neki stav da je garantovan apsolutno pod svaku cenu mir u regionu. Tu prevladava jedno ovako trezno razmišljanje da još uvek tu ima različitih dinamika koje zapravo mogu da skrenu region u negativnom pravcu. Da li bi to bio konflikt kako smo videli? Mislim da definitivno ne. Ali ipak bi mogao da utiče na dešavanja, na politiku, opet da skrene pažnju Velike Britanije na region koji je bliži ovde u Evropi u odnosu na one druge regione kojim bi joj htela da se posveti.
Na razne načine, poslednjih godina britanska diplomatija pokazivala interesovanje za prostor Zapadnog Balkana. Poslednji je nedavna poseta princa Charlesa Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, ali ne i Bosni i Hercegovini. Marta ove godine iz Beograda princ Charles je poručio da države i narodi iz područja Zapadnog Balkana ne smeju biti robovi istorije i da je njihovo pomirenje najvažnije.
Velika Britanija je sa vama dok gradite zajedničku budućnost. Mir i stabilnost u ovom regionu značiće da svi mi na Balkanu, Ujedinjenom kraljevstvu ili bilo gde, možemo da uživamo bezbedniju i napredniju budućnost. Zajedno možemo da napravimo tu budućnost.
No ni sam princ pre 4 meseca, kada je ovo izgovorio, nije mogao pretpostaviti da će se posle Brexita svi u Evropi zapitati nad britanskom spremnošću da očuvaju zajedništvo na koje on sam poziva. Sada se govori o pronalaženju i pripremi terena za novu ulogu koju će igrati u međunarodnim odnosima, pa samim tim i na Zapadnom Balkanu. Simeon Pobulić, dugogodišnji diplomata, ocenjuje da u tom dijelu Evrope Srbija trenutno ostavlja privid najveće stabilnosti.
U Srbiji ako ne vlada mir, spokojstvo, red, to se odmah prenosi na naše susede i izaziva razne, da kažem, nezgodne obrte.
Hrvatsku muči loša socijalna ekonomska situacija. Na rešenja se nalaze u nekom izletu, u neki krajni nacionalizam. Makedonija nikako da se stabilizuje, a boga mi niste sigurni u neki mir i spokojstvo ni u Crnoj Gori, a da o Bosni ne govorimo.
Bosna i Hercegovina kao verovatno najizrazitije nefunkcionalna balkanska država nikako nije izvan britanske sfere interesovanja. Na to ukazuje Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije. Delovanje britanskih diplomata do sada, kaže naš sagovornik, u fokusu je imalo borbu protiv organizovanog kriminala, privredni kriminal i korupciju. Ipak, slabost država i društva ovog područja u celini glavni su mobilišući faktor britanske diplomatije, smatra Hadžović.
Vjerovatno je Ukrajina jedan primjer koji može biti svim alarmantan. Jačanje ruske aspiracija prema Evropi, odnosno i Balkanu, koji još uvijek nije dostigao nivo ni integrisanja, ni nivo demokratskog razvoja, da se može oduprijeti ne samo ruskim utjecajima, nego i turskim i svi oni zemalja koje traže svoju priliku na vanjsko-političkom planu.
Uoči izglasavanja britanskog izlaska iz Evropske unije u kampanji kao argument za korišćenje i potencijalni ulazak država Zapadnog Balkana i Turske. Od toga se nije libila ni Tereza May, upravo izabrana premijerka, koja je, iako se protivila Brexitu, u aprilu ukazala na siromaštvo, organizovani kriminal i korupciju kao glavna obilježja Srbije, Albanije i Turske, te postavila pitanje opravdanosti proširenja Evropske unije sa ove 3 države. Međutim, uprkos tome što je na putu izlaska, Denisa Kostovic predviđa pomalo paradoksalan epilog. Velika Britanija zalagaće se za nastavak politike proširenja na Zapadni Balkan.
Međutim, tu postoji jedan veliki rizik da ukoliko Evropska unija se posveti sebi zapravo i rasplitanju svojih odnosa sa Velikom Britanijom, da jednostavno ta jedna logika proširenja, povezivanja, kooperacije dobije jednog konkurenta u vidu geopolitičkog nadmetanja ili takmičenja na Balkanu. I u tom smislu da ceo taj projekat Evropske unije prestane da bude privlačen elitama na Balkanu. Tako da to je u principu jedna nepoznanica. Za Veliku Britaniju će to biti jedan potpuno novi izazov. Kako da se suprotstavi tako jednoj geopolitici, trendovima nametanja Rusije na Balkanu u smislu sprečavanja evropsko-atlantskih integracija sama, bez svojih veza i utemeljenja u Evropskoj uniji.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Brexit, rasne tenzije u SAD-u, teroristički napad u Nici, već sljedeći dan pokušaj vojnog udara u Turskoj. Događaji se smenjuju kao na filmskoj traci, pa ih je sve teže pojmiti. Na delu je tiranija trenutka. Iako smo užasnuti, to je uglavnom nemoćni bes, jer ne možemo ništa da promenimo, pa smo manje više samo voajeri patnje drugih. Nema zemlje u svetu koja se ne poziva na demokratiju. Međutim, glas građana se suštinski sve manje čuje. To je naročito slučaj u dirigovanim demokratijama poput Turske, gde su građani izašli na ulice da bi u ime demokratije branili nedemokratskog predsjednika Erdogana protiv armije koja je posegla za pučem u cilju navodno zaštite ugrožene demokratije. Tako se Erdogan zaklanja iza naroda koji je ginuo na ulicama, umjesto da je vlast koju mu je taj isti narod poverio branila policija. U međuvremenu svet su ponovo šokirale slike o ubistvu civila u Nici. U kojoj meri je naša potresenost zbog njihovog stradanja bila izraz ljudske empatije i solidarnosti, a koliko je istovremeno pojačana i strahom da bi to moglo da se desi i u našoj sredini? Da li je zbog toga većina nas uglavnom ravnodušna na scene brutalnog obračuna mađarske policije sa izbjeglicama, ne samo što nisu nalik na nas, za razliku od stradalnika u Nici, već i straha da među njima ima i potencijalnih terorista?
U ovom bloku dodajemo još da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas imati prvo neformalno glasanje o novom šefu svetske organizacije, a koje bi trebalo da ukaže na održivost kandidatura 12 potencijalnih naslednika Ban Ki-moona, među kojima i kandidat Srbije, nekadašnji šef diplomatije Vuk Jeremić. Inače, drugi mandat Ban Ki-moona završava se krajem ove godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Erdogan proglasio tromesečno vanredno stanje u Turskoj nakon pokušaja puča, oštre kontramere ukoliko bi Srbija uhapsila nekog hrvatskog građanina pod optužbom za ratne zločine, izjavio šef hrvatske diplomatije Miro Kovač. Pronađena tela 22 migranta u čamcu na Mediteranu. Britanija ove godine neće početi pregovore o napuštanju Evropske unije, izjavila premijerka Theresa May. Vreme sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni. U minutima pred nama čućete i učenike iz Jajca koji su se usprotivili sistemu u kome deca različitih nacionalnosti imaju odvojene uloze u školu. Ivica i Nikola su nam rekli.
Nama sama riječ podjele ne pašu, znači zato što to odmah potiče na nacionalizam u Jajca, mi tog ne želimo.
Ta mržnja koju on nama prenosi nije rješenje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o dešavanjima i odnosima u regionu, ministar spoljnih poslova odlazeće hrvatske vlade Miro Kovač rekao je da bi Hrvatska primijenila oštre kontramere ukoliko bi Srbija uhapsila nekog hrvatskog građanina pod optužbom za ratne zločine.
Smatram skoro nemogućim da bi srpska vlada imala hrabrost to učiniti jer bi morala računati sa oštrim protumjerama. Jedna od mjera bi bila apsolutna blokada svih poglavlja u procesu pristupanja Europskoj uniji. Vrijeme je, znate, da Srbija počne razmišljati o tome da postoje isto tako zapovjednici srpskih snaga koji su bili uključeni u agresiju na Republiku Hrvatsku, pa neka njih istražuju.
rekao je šef hrvatske diplomatije, a predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio je da se treba koncentrisati na implementaciju sporazuma postignutih sa Srbijom, ali i da je potrebno proširiti dijalog, jer je, kako je rekao, nemoguće da razgovor o tehničkim pitanjima traje beskonačno. Sa Hašimom Tačijem razgovarao je Zijad Ingaši, a priredila Amra Zinili.
Govoreći o zastoju o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom, predsjednik Tači je naveo da kosovske institucije imaju obavezu da u potpunosti poštuju odluku Ustavnog suda po tom pitanju. Želim da verujem da će vlada Kosova u bliskoj budućnosti objaviti u javnosti formiranje upravljačke grupe za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, koja neće imati ni zakonodavni ni izvršni karakter, već koja će biti u skladu sa lokalnom samoupravom evropskih standarda radi međusobne saradnje između opština. Osnivanjem ove grupe i radom na formiranju zajednice, Srbija se istovremeno obavezuje na sprovođenju tri pitanja koja su u zastoju, posebno oni koji se tiču mosta nad Ibrom, energetike i ostali navretači. On je istako da se sav potencijal treba koncentrisati na implementaciji sporazuma, ali da je potrebno proširiti dijalog jer je, kako je rekao, nemoguće da dijalog o tehničkim pitanjima traje beskonačno. Podržavam jače političko angažovanje posredstvom Evropske unije uz podršku SAD-a na jednom širem okviru političkog dijaloga koji podrazumeva dobre odnose između Kosova i Srbije, pomirenje naših država i naroda i saradnju u evropskom duhu, kazuje Tači. Kako je dodao, bilo bi od interesa da se radi na postizanju jednog obuhvatnog političkog sporazuma koji bi podrazumevao pomirenje i saradnju između države Kosova i Srbije. To će se desiti pre ili kasnije, kazuje predsjednik Kosova. Razgovor vodio Zijad Ingaši, priredila Amra Zineli.
U nastavku dešavanjima u Bosni i Hercegovini, jedna od poražavajućih činjenica za BH obrazovni sistem jeste da ga domaći i strani eksperti karakterišu kao jedini u Evropi u kome je prisutan apartheid. Deca različitih nacionalnosti idu na odvojene ulaze u školu, a u nekima od njih je čak i dvorište podeljeno žicom kako deca ne bi bila zajedno. Takozvani model dve škole pod jednim krovom opstaje i pored brojnih kritika i osuda javnosti. U gradu Jajcu, međutim, učenici su se suprotstavili takvoj nameri političara. Sa njima je razgovarala naša Marija Arnautović.
Ivica i Nikola su srednjoškolci iz Jajca. U žižu bosansko-hercegovačke javnosti dospjeli su kada su odlučno digli glas protiv nacionalnih podjela škole u njihovom gradu. Na prvo pitanje zašto su odlučili da se pobune, odgovara Ivica.
Nama sama riječ podjela ne pašu, znači zato što to odmah potiče nacionalizam u Jajcu, mi tog ne želimo. To nas je nekako najviše razbjesno što diraju nas, djecu, rad nekih njihovih principa.
Nikola se pitam, šta misli zašto je odraslim bitno da ih podijele?
Zato što stalno pred svojim očima imaju onu sliku prije 20 godina, kad je još rat bio. Što je, ja shvatam, oni su to doživili, to je stvarno grozno i to će im stvarno ostati do kraja života, ali to nije razlog da na nas prenesu to što su oni vidjeli. Mi možda nismo vidjeli taj rat, ali opet vidimo tu bol nad svojima, vidimo im očima. Ali opet vidimo da ta mržnja koju on nama prenosi nije rješenje. Jer tamo se ne može ukloniti tamom, niti se rat može ukloniti ratom, već jedino svjetlom i ljubav.
Samir Beharić, inače iz Jajca, danas je student u Sarajevu. Prošao je kao dijete sistem obrazovanja, poznat kao dvije škole pod jednim krovom, za koji kaže da je poguban za mlade ljude. Kao aktivista koji već godinama radi na promociji važnosti obrazovanja, odmah je podržao srednjoškolce iz Jajca.
Mislim da su ovdje djeca, prije svega i njihovi roditelji, taoci beskrupuloznih političkih igara, čije bismo posljedice mogli da osjetimo za 15 godina.
Mladi u Jajcu otvoreno raspravljaju i o tome šta je sa djecom srpske nacionalnosti, gdje će oni ići u školu ako se od septembra srednja škola Nikola Šop podijeli na bosansku i hrvatsku. Jedan od urednika lokalnog portala Jajce Online, Sandro Nuhanović, vjeruje da pokušaj podjele djece baca mrlju na Jajce koje je, kako kaže, bilo svjetla tačka Bosne i Hercegovine.
To je vjerojatno sve dolazi od ljudi koji već 20 i više godina prave podjele, pa im u Jajcu zasmetalo jedinstvo. Jajcu zaista nije bilo nikakvih problema. Do sada.
Skupština Srednje Bosanskog kantona nedavno je donijela odluku prema kojoj bi jedna od postojeće dvije srednje škole u Jajcu trebala biti podijeljena, odnosno u postojećoj školi koja sada radi po hrvatskom planu i programu, osnovala bi se i škola koja će raditi na bosanskom planu i programu. U Jajcu već postoji osnovna škola koja radi po sistemu dvije škole pod jednim krovom. Iz Jajca za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ponovo smo u Srbiji. Luka Beograd oglasila je prodaju pojedine imovine putem javnog prikupljanja ponuda. Vrednost ponuđene imovine je 7,6 miliona evra. Privatizacija Luke Beograd jedna je inače od 24 sporne privatizacije na koje je ukazala Evropska unija, dok je Savet za borbu protiv korupcije vlade Srbije označio kao primer povezanosti tajkuna i ljudi iz političkih krugova u realizaciji posla na štetu države. Ljudmila Cvetković.
Milan Beko ponovo je oglasio prodaju Luke Beograd. Najvredniji sa spiska objekata za prodaju je magacin prehrambenih proizvoda po ceni od 2,3 miliona evra, a potom magacin Sava po ceni 2,2 miliona evra. Osim 22 stavke sa objektima Luke Beograd za prodaju oglašeno i 5 objekata firme Nova Luka. Navedeno je da je prodaja oglašena u skladu sa odredbama unapred pripremljenog plana reorganizacije Luke Beograd AD, koji se primenjuje od oktobra 2014. Beko po drugi put pokušava da proda luku čiju su privatizaciju i Evropska unija i domaći Savet za borbu protiv korupcije označili kao spornu.
U kontekstu u kojem vi postavljate pitanje, nije sporan Milan Beko i njegov pokušaj da proda ono što se na njega vodi, odnosno ono što je on kupio na način na koji je kupio. Sporna država koja nije istražila slučajeve sporne privatizacije.
Kaže Dragan Dobrašinović, predsjednik Koalicije za nadzor javnih financija.
I to ne ove 24 na koje je ukazala Evropska unija, nego 2400 ili ko zna koliko privatizacije u Srbiji. Dakle, zaboravlja se često da nisu sporne samo ove 24 privatizacije, one su samo neka vrsta ilustracije kako izgledala privatizacija u Srbiji.
Uprava kriminalističke policije je 2013. ispitivala Milana Beka u svojstvu građanina o preuzimanju Luke Beograd. On je preuzeo Luku 2005. kupovinom 93% akcija tog preduzeća. U izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije iz 2008. koji je dostavljen vladi i Republičkom javnom tužilaštvu, ukazano je na kršenje prava malih akcionara i države kao jednog od vlasnika prilikom preuzimanja Luke Beograd. Savet je 2010. podnao krivičnu prijavu protiv 17 osoba zbog sumnje da su tokom 2005. u nezakonitom postupku preuzimanja akcija Luke Beograd države naneli štetu od najmanje 21 milion evra. Tadašnja predsjednica saveta, pokojna Verica Barać, nam je u to vreme rekla.
Toliko nezakonitosti u tome ima i toliko sinhronizovanog delovanja državnih organa na poništavanju državnog interesa. Znači, vidjet ćete, na primjer, da su državne institucije čak u istom danu donele sve odluke prihvatajući nezakonitu i neodgovarajuću ponudu Wordfina.
Na osnovu dokumentacije koju posjeduje Savet za borbu protiv korupcije jasno se vidi, kako je svojevremeno navedeno, da su određena lica sakrila informacije o stvarnoj vrednosti akcija Luke. Vladimir Goati, koji je 2008. bio član Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da se vlada na njihov izveštaj o Luci Beograd nije mnogo osvrtala.
Koliko ja znam, gospodin Beko je i dalje vlasnik, njegovo vlasništvo nad tim nije osporeno i on sa tim, budući da je vlasnik, on može sa tim da raspolaže. Dakle, on nije lišen toga. Drugo je pitanje da li su organizacije koje vode računa o tome dovoljno hitre da reaguju na te situacije ili proći puno godina, uključujući tužilaštvo, sud i tako dalje. I drugo, time što je on legalan ostao, legalan vlasnik, ne može se da se isključi izvesna moralna skepsa, uzdržanost s obzirom na to kako je ta sve operacija tekla.
Inače, Beko po drugi put pokušava da proda Luku Beograd u vreme trajanja sudskog procesa za neuspeli atentat na njega. Na Milana Beka pucano je u novembru 2014. ispred njegove kuće na Senjaku. Još prilikom prvog oglasa za prodaju Luke Beograd iz decembra 2015. otvorene su spekulacije o tome da li jedan od najkontroverznijih biznismena iz Srbije pokušava da proda imovinu kako bi poveriocima vratio dug koji, kako su prenosili mediji i po saopštenju iz same Luke, iznosi 63 miliona evra, ili pak rasprodaje imovinu možda i sa namerom da ode iz zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dodajmo još da je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana Aleksandru Zdravkoviću, koji se sumnjiči za pokušaj ubistva Milana Beka novembra 2014. a da je tužilaštvo protiv njega pokrenulo istragu. Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Erdogan proglasio tromesečno vanredno stanje u Turskoj nakon pokušaja puča, oštre kontramere ukoliko bi Srbija uhapsila nekog hrvatskog građanina pod optužbom za ratne zločine, izjavio šef hrvatske diplomatije Miro Kovač. Pronađena tela 22 migranta u čamcu na Mediteranu. Britanija ove godine neće početi pregovore o napuštanju Evropske unije, izjavila premijerka Tereza May. Vreme danas biće sunčano i toplo s temperaturom do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.